Šis gads būs izrāviena gads latviešu valodā runājošo virtuālo asistentu jeb chatbotu attīstīšanā. Jau pat labam šo mākslīgā intelekta rīku izmanto vairāki uzņēmumi, kā arī divas valsts iestādes. Uzņēmuma reģistram 2018. Gadā radīta UNA, bet pavisam nesen savu virtuālo dzīvi sāka valsts ieņēmuma dienesta chatbots Toms. Šie abi virtuālie asistenti ir izstrādāti Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformā hugo.lv. Sagaidāms, ka šogad virtuālie asistenti tiks iedzīvināti vēl vairākās valsts iestādēs. To galvenais uzdevums būs atvieglot saziņu starp lietotāju un organizāciju. Turpina SIA Tilde mākslīgā intelekta biznesa attīstītājs Mārtiņš Začests.
Liela daļa jautājumu ir rutīnas jautājumi, kas dažreiz atkārtojas 70 līdz pat 80%. Un virtuālais asistents ir tas instruments, kas spēj šo slogu noņemt nost no klienta atbalsta speciālista personāla.
Visbiežāk cilvēki vēlas uzzināt pavisam vienkāršas lietas, kāds ir konkrētās iestādes darba laiks, adrese, kā izpildīt veidlapu. Lai gan Latvijā virtuālie asistenti tikai sākuši ieņemt savu vietu klienta apkalpošanā, cilvēki pie šiem mākslīgā intelekta rīkiem pierod samērā ātri.
Ieradums lietot virtuālos asistentus, vēlme ar viņiem sarunāties, noteikti pieaug. Mēs redzam arī ārkārtīgi lielu interesi šajā testa periodā sarunāties ar Tomu. Lietotāji uzdev daudz un dažādus jautājumus. Tiesa gan liela daļa bija ne pa apmācītajām tēmām, bet tāda jau ir cilvēka daba izmēģināt, uz ko tad šī tehnoloģija ir spējīga.
Paradums lietot šo komunikācijas kanālu vēl tikai veidojas. Mārtiņš Začests stāsta, kā būtu pareizi sarunāties ar chatbotu, lai iegūtu pēc iespējas precīzāku informāciju.
Parasti atverot čata logu, virtuālais asistents jau pasaka priekšā, kādas tēmas viņš pārzina. Galvenā ideja ir, ka mēs čata formā sazināmies līdz 140 rakstu zīmēm, tas līdzīgi kā Twitterī.
Valsts ieņēmuma dienesta pārstāve Kristiena Augstkalna Jaunbērziņa stāsta, kādas ir virtuālā asistenta Toma labās īpašības.
Viņš apkalpo 24/7 režīmā. Tātad jūs varat viņam uzdot jautājumu gan pirms viddarba laika, gan pēc viddarba laika, naktī, jebkurā brīdī, kad jums ienāk prātā. Otra lieta, kas viņam ir, viņš vienkārši sniedz vienkāršas atbildes uz vienkāršiem jautājumiem. Mazliet vairāk laika konsultatīvajam tālrunim paliek tiem cilvēkiem, kuriem tie jautājumi ir komplicēti, kuri ir tiešām nepieciešami tā cilvēka iesaist.
Savukārt TET virtuālā asistente Aneta uz jautājumiem atbildi jau divus gadus. Sākumā viņa prata atbildēt tikai uz 20 jautājumiem, bet tagad jau uz vairāk nekā 80 tūkstošiem. Turpina TET mākslīgā intelekta biznesa pakalpojuma vadītāja Inese Zariņa.
Aneta jau ir ieņēmusi stabilu tādu lomu klienta apkalpošanā, un gotajā brīdī viņa spēja servēt katru mēnesi 32-35% no ikdienas ienākošo jautājumu plūsmes. Ļoti liels īpatsvars aizvien ir tas uzticības procents. Lai Aneta atbild pareizi, cilvēkam liekas, ka viņa atbildēs nepareizi, viņš tik tā izsauc šo dzīvo cilvēku, uzdot to pašu jautājumu un saņem to pašu atbildi. Cerams, ka tādī brīdī viņš notic, ka nav jau tik traki, kad robots māk atbildes pareizi.
Kopumā cilvēki virtuālos asistentus sākuši pieņemt, ir draudzīgi. Piemēram, dienā, kad Anete ir vārda diena, tad apsveic svētkos, kā arī pasaka paldies, ja Anete palīdzējusi atrisināt kādu problēmu.
Cilvēki viņu uztver kā savā ziņā cilvēku.
Savukārt pasaules mērogā zināmākie chatboti ir tādām kompānijām kā Apple, kas radījusi Siri, un Amazon, kas izveidoja Alexu. Šie virtuālie palīgi atbild uz vispārīgām tēmām un meklē informāciju internetā. Komunikācija notiek ar balsi uz abām pusēm. Mārtiņš Začests prognozē, ka tieši balss saziņa būs nākamais attīstības solis arī Latvijā esošiem chatbotiem. Linda Zalāne, Latvijas radio.